Halo semuanya, kembali lagi di episode baru podcast musik The Felix Martua Series bersama aku, jurnalis musik Felix Martua. Di segmen Felix's Review kali ini, aku akan mereview 6 karya musik terbaru dari musisi tanah air. Review aku bersifat berimbang, yang mana aku akan menawarkan apa yang menurut aku menjadi kelebihan sekaligus room for improvement dari masing-masing karya. 6 karya yang akan aku review terdiri dari, pertama, single terbarunya Aruma yang bertajuk Hilang Kendali. Kedua, single terbarunya Put My Idea yang bertajuk Myself. Ketiga, single perdana band bernama Sorai Seroja yang bertajuk Mayapada. Keempat, single terbarunya Arsi Widianto yang bertajuk Berharap Sebaliknya. Yang kelima adalah single terbarunya Asia Keva yang bertajuk There's Nothing Else. Dan yang keenam sekaligus terakhir adalah single terbarunya Tera Andini yang bertajuk Flip It Up. Baiklah, karya pertama yang akan aku review di episode ini adalah single terbarunya Aruma yang bertajuk Hilang Kendali. Pertama-tama aku mau coba uraikan dulu detail mengenai lagu ini. Lagu ini dirilis pada tanggal 31 Agustus 2023 di bawah label Sony Music Entertainment Indonesia, berdurasi 3 menit 58 detik. Selain itu juga, lagu Hilang Kendali ini ditulis oleh Dennis Ligia dan Iqbal Siregar. Dennis Ligia adalah salah satu personilnya band pop Juicy Lucy dan diproduseri oleh tim produser namanya Soin. Ini juga menjadi single ketiga Aruma setelah sebelumnya merilis single yang bertajuk Muak dan duet dia bersama Raim Laude yang bertajuk Ekspektasi. Duetnya Ekspektasi ini dirilis pada bulan Juni 2023, jadi bisa dibilang tentang waktu antara single kedua dan single ketiga yang tajuknya Hilang Kendali ini cukup singkat. Oke. Aruma. Mungkin aku bisa awali dengan kasih sedikit peringatan dulu. Dari pengamatanku, biasanya seorang artis baru itu barulah menunjukkan problem ketika dia merilis lagu ketiga atau lagu keempat. Dan aku melihat problem tersebut akhirnya muncul juga lewat lagu Hilang Kendali ini. Dan ironisnya, apa yang terjadi di sini adalah seolah-olah Aruma kehilangan kendali mengenai arahan musik dia itu seperti apa. Oke. Kalau kita melihat single-single Aruma yang sebelumnya, seperti Muak dan Ekspektasi, tidak ada dari single tersebut yang ditulis ataupun diproduseri secara langsung oleh Aruma. Itu artinya sampai saat ini Aruma belumlah bisa dikategorikan sebagai seorang singer-songwriter. Itu artinya dalam menggarap sebuah karya, dia masih harus berkolaborasi dengan songwriter, dengan produser. Dan untuk bisa menciptakan karya yang bagus, sekaligus segar, sekaligus unik, itu artinya Aruma sebagai sang penyanyi yang kemudian membawakan karya tersebut, harus bisa make sure kalau dia memang 100% klop dengan songwriter yang dia ajak kerja bareng dan dengan produser yang dia ajak kerja bareng. Chemistry yang klop itu berhasil dia tangkap ketika dia merilis Muak. Dan lebih dari itu, Muak juga berhasil menjadi bukti bahwa Aruma itu punya potensi sebagai musisi yang unik. Musisi dengan ciri khasnya sendiri, terlepas dari fakta bahwa Muak itu tidak ditulis secara langsung oleh penanya Aruma. Ketika Ekspektasi keluar, terus terang aku tidak terlalu terkesima ya, dan aku merasa chemistry antara Aruma dan Raim Laude nggak tertangkap lewat duet yang satu ini. Tapi aku masih menahan lidah aku, karena namanya juga masih single kedua ya, aku tunggulah single ketiga seperti apa. Dan ketika single ketiga ini tiba, yang judulnya Hilang Kendali ini, sayang sekali, chemistry klop yang aku saksikan di Muak itu tidak berhasil terulang kembali di Hilang Kendali ini. Jadi yang terjadi di sini adalah, biar gampangnya aku ibaratkan seperti pakaian lah. Nggak matching aja. Kalau aku lihat sebagai sebuah lagu, lagu ini cukup indah dengan melodi yang cukup memorable. Jadi aku kasih acungan jempol lah untuk sang songwriter, Dennis Ligia dan Iqbal Siregar. Menurutku, sebagai songwriter, they have done a pretty good job. Akan tetapi ketika dipasangkan dengan gaya vokal Aruma, dengan pembawaan Aruma yang sudah cukup konsisten sejak dia merilis Muak, lalu kemudian dipasangkan pula dengan produksi musik oleh Soin, segalanya jadi terasa mismatch. Aruma yang seharusnya terkesan galau dan bercampur rindu, justru malah terkesan lesu dan letih di lagu ini, which is bukan jenis emosi yang siogianya sang musisi harapkan lewat lagu yang dia ciptakan. Dan aku juga menyayangkan Aruma yang tampaknya makin kesini malah makin ngepop. Karena kembali lagi ke lagu Muak, salah satu hal yang membuatku melihat adanya potensi yang unik dari Aruma adalah lewat lagu Muak itu Aruma punya kapabilitas untuk juga menginkorporasikan elemen folk dan juga menginkorporasikan elemen alternatif. Dia bisa lebih sedikit edgy, lebih sedikit unpredictable, bahkan lebih sedikit urban. Tapi lewat Hilang Kendali ini, malah isyarat yang aku tangkep, Aruma semakin ngepop, semakin manis, semakin lembut, dan singkat cerita, semakin aman. Jangan salah, menurutku lagu Hilang Kendali ini sangat radio friendly. Aku yakin para music director di stasiun radio manapun bakal menyambut lagu ini dengan hangat. Aku yakin lagu ini juga gampang banget masuk morning playlist dimanapun itu. Akan tetapi, ini juga adalah tipe lagu yang pada akhirnya bisa dibawakan oleh penyanyi lain selain Aruma. Dan ketika dilihat produk akhirnya, tidak ada kualitas yang unik ataupun outstanding dari karya musik yang bertajuk Hilang Kendali ini. Aku tidak tahu apa yang ada di pikiran Aruma, apakah dia khawatir dia dicap one hit wonder, karena lagu Muaknya udah mencapai 100 juta play di Spotify, sehingga dia merasa dia harus bikin angka play yang kurang lebih sama gedenya, sehingga dia memutuskan buat makin nge-pop lagi, dan makin nge-top 40 lagi dalam karyanya. Satu hal yang pasti adalah, aku percaya, bila ada pelajaran penting yang bisa kita semua petik dari kesuksesan lagu Muak adalah, semakin unik dan semakin mencuri perhatian sebuah karya musik, justru seharusnya semakin besar potensinya untuk menjadi sebuah hit. I mean, come on. Penggalan lirik Bohong Nyatanya Berakhir Juga itu lincah sekaligus ganas, sekaligus simple, tapi juga sekaligus nggak bisa dipikirkan oleh sembarang orang. Aku harap Aruma dan tim bisa kembali lagi ke mood board mereka, kembali lagi brainstorm, dan mulai coba mencari jawaban untuk pertanyaan penting yang satu ini. Which is, sebenarnya Aruma itu musisi yang seperti apa? Karena itu penting. Karya kedua yang akan aku coba review adalah single terbarunya Putu Maidea yang bertajuk Myself. Ini adalah single keduanya Putu Maidea. Jadi sebelumnya dia sudah pernah merilis single pertama. Itu artinya single perdana dia juga yang bertajuk Semesta Belum Terima pada bulan Desember 2022 yang lalu. Nah, aku coba breakdown dulu detail lagu Myself ini seperti apa. Jadi lagu ini berdurasi 4 menit 5 detik dan dirilis di bawah label Hits Records. Lagu ini ditulis oleh Putu Maedia sendiri bersama dengan Muhammad Kamga dan diproduseri oleh Dede Kumala. Oke, tadi kan aku bilang ya, biasanya artis baru itu mulai menunjukkan problem ketika dia merilis lagu ketiga atau lagu keempat dia. Aku merasa Putu Maedia ini adalah contoh yang unik. Kenapa? Karena aku udah langsung melihat problem dia seperti apa di lagu kedua. Oh man, which is, I'm sorry to say, not a good sign. Jadi begini, kita mulai dari aspek positifnya dulu aja lah ya. Aku sih selalu mengapresiasi penyanyi yang juga termotivasi untuk menjadi seorang penulis lagu. Tentunya biasanya langkah-langkah awal mereka tidak akan sempurna, tapi yang terpenting adalah mereka mencoba dan mereka bersedia untuk bertumbuh dan berproses. Apakah sebagai sebuah lagu Myself ini sempurna? Jelas tidak. Akan tetapi, yang kemudian aku melihat lagu Myself ini menjadi sebuah karya musik yang cukup problematik adalah lagu Myself ini benar-benar nggak sempurna. Ironisnya adalah untuk sebuah lagu yang bercerita mengenai seseorang dengan permasalahan dalam batin dan hidupnya, lagu ini juga punya banyak masalah pula. Sayangnya aku nggak bisa benar-benar membedah secara spesifik ya mengenai apa aja problem yang menggerogoti lagu Myself ini. Tapi kalau boleh aku rangkum adalah di sini Putu Maedia benar-benar harus belajar bagaimana cara merajut sebuah lirik. Karena hampir tidak ada elemen yang puitis di lagu ini. Sementara itu, yang namanya sebuah lagu kan basically adalah sebuah puisi yang kemudian dimusikalisasi. Justru dengan presentasi seperti itu, apa yang diharapkan bisa dipancarkan oleh karya tersebut bisa lebih tertangkap oleh hati audiensnya ketimbang kalau kita utarakan secara straightforward. Yang menjadi problem di sini adalah lirik lagu Myself ini sangat straightforward, sangat literal. Orang-orang yang tidak pasti berbahasa Inggris pun pasti langsung tahu, oke, lagu ini mengenai sang tokoh utama yang sedang depresi. Tapi karena keliteralannya itu, lagu ini malah jadi terkesan cringe dan, sorry to say, mengada-ada. Jangan salah, aku sih percaya kalau intensi Putu Maedia lewat lagu Myself ini adalah intensi yang tulus. Akan tetapi, kalau pemilihan dan perajutan liriknya tidak tepat sasaran, pada akhirnya intensi itu tidak akan tercapai ke hati audiensnya. Justru malah terkesan cringe dan, well, untuk kasus musik ya pendengarnya bakal langsung nge-skip aja ke lagu berikutnya. Lalu yang juga menurutku menjadi problem signifikan kedua dari lagu Myself ini adalah terlihat sekali bahwa Putu Maedia juga masih harus belajar banyak mengenai bagaimana menjadi seorang vokalis. Kita langsung lebih belak-belakan lagi aja lah. Hanya dengan sekali mendengar lagu Myself ini, aku udah bisa langsung menyimpulkan, oke, si Putu Maedia ini pastinya terinspirasi oleh musisi seperti Billie Eilish, seperti Phoebe Bridgers, dan nggak salah, it's okay untuk terinspirasi. It's okay untuk memasukkan influence-influence kamu ke dalam sebuah karya musik. Akan tetapi, kamu juga harus memastikan bahwa influence-influence tersebut memang cocok dengan siapa dirimu sebagai seorang vokalis. Karena faktanya adalah, ketika kamu whispering di lagu ini, bukannya terkesan sahdu, malah terkesan, ya, hampir nggak terkesan sama sekali, karena nyaris nggak kedengeran aja. Dan ketika vokal Putu Maedia tiba-tiba banting setir menjadi belting ketika memasuki bridge dan final chorus, aku merasa itu tidak akan merdu untuk didengar sebagai sebuah pengalaman audio. Jadi mendengarkan lagu Myself ini, it was a bumpy ride from audio perspective. Oke. Aku tahu betul bahwa menggarap sebuah karya itu adalah usaha satu kampung, nggak bisa usaha satu manusia aja. Jadi di sini aku berharap Putu Maidea bisa coba mengasah pisau dia lagi. Aku harap dia bisa semakin berproses lagi sebagai seorang penulis lagu maupun sebagai seorang penyanyi. Ini adalah lagu yang berbahasa Inggris dan di sini bahkan artikulasi Putu Maidea cukup blurry. Itu juga seharusnya menjadi pembelajaran bahwa membawakan lagu berbahasa Inggris itu tidak semudah yang dibayangkan. Tapi at the same time, aku harap next time Putu Maidea workshop atau brainstorming untuk membahas apa yang akan menjadi karya dia selanjutnya, aku harap di ruangan tersebut ada seseorang yang bisa memberikan perspektif tambahan. Seseorang yang bisa ngasih tahu Putu Maidea, okay, gak apa-apa, kamu mau bikin karya yang jujur dan benar-benar kalau perlu mendarah-darah, but make sure ini tetap adalah sebuah karya seni yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Karena the goal is to have the song connect with the audience, bukannya malah bikin audience ketularan negative thinking penyanyinya. Dan tetap harus ada yang namanya quality control. Tetap harus ada seseorang di dalam ruangan tersebut yang make sure bahwa lagu ini bisa menjadi pengalaman audio yang enak untuk dinikmati di telinga, bahwa lagu ini juga pada akhirnya bisa menemukan audiens yang tepat. Jadi untuk Putu Maidea, pada akhirnya sih aku ngomong ini karena aku berharap kamu bisa terus stick around di industri musik. Dan aku benar-benar berharap kurvamu terus naik dan bukannya stagnan atau lebih parah lagi turun. Karena kamu baru banget mulai. Dan aku percaya semakin kamu semangat untuk menuntaskan PR-PR kamu, semakin panjang juga masa depan kamu nantinya. So, all the best to you and good luck. Karya ketiga yang akan aku review adalah single debut dari sebuah band baru. Ini juga kali pertama aku dengar mengenai band ini. Ini band memang baru banget. Nama bandnya adalah Sorai Seroja. Dan single perdana yang baru mereka rilis judulnya adalah Maya Pada. Oke, Maya Pada ini dirilis pada tanggal 31 Agustus 2023 dan berdurasi 4 menit 38 detik. Lagu Maya Pada ini ditulis oleh Jaya Indra Riswasono, Magdalena Olvina Ledo Hermando, dan diproduseri oleh Theophilus Shalom Sitanggang, Jaya Indra Riswasono, dan Bayu Aji Kusuma Wijaya. Lagu ini dirilis oleh Yal Fierce under exclusive license to Collab Asia Music. Nah, sekarang aku bakal baca profil singkat mereka sesuai dengan apa yang terlampir di profil Spotify mereka. Mengadopsi filosofi Jawa sedulur papat limo pancer, Sorai Seroja hadir dan mewakili lima elemen manusia yang direpresentasikan oleh Amarta, perkusi, Jaya Indra, gitar atau bass, Nandyang, gitar, Ovina, vokal, dan Yakin, vokal. Single Maya Pada mengawali langkah Sorai Seroja menuju album perdana Mekar Muwangi yang mengisahkan romansa Segara dan Atira. Aku juga baru aja cek akun Instagram mereka dan mereka baru punya 20 post dengan 198 followers. Nah, mereka ini obviously baru banget bener-bener just getting started banget. Akan tetapi, guys, aku harus bilang aku sangat terkesan dengan single Mayapada ini. Jadi kalau boleh aku deskripsikan sedikit, meskipun mereka band independen, surprisingly single Mayapada ini mengusung genre orchestral pop. Orchestral pop ala-ala Andi Rianto, Erwin Gutawa, Yovie Widianto gitu. Dan di sini lagu Mayapada ini adalah sebuah balada yang menurutku cukup romantis dengan lirikan yang menurutku cukup unik tapi at the same time masih cukup simple. Dan balada ini juga menghadirkan harmoni vokal antara sang personil yang bernama Olvina dan sang personil yang bernama Yakin dengan sangat apik. Bahkan menurutku ya, lagu Mayapada ini, kalau tim labelnya pinter, bisa banget menjadi the next viral thing di TikTok. Yang membuat aku benar-benar, benar-benar kayak, ini Soraya Seroja ini patut aku panteng ini, adalah fakta bahwa meskipun mereka band independen, dan ini single perdana mereka, lagu ini diproduseri dengan sangat matang. Aku bisa melihat ada atensi terhadap detail yang benar-benar nggak main-main. Aku nggak tahu bagaimana cara mereka memproduseri lagu Mayapada ini. Aku nggak tahu apakah mereka memproduseri dan memasak lagu ini di rumah, atau di kamar, atau di studio yang proper. Tapi kalau aku hanya ngejudge dari apa yang aku dengar dari lagu ini, aku bakal langsung berasumsi, wes, ini kayaknya lagu yang benar-benar dimasak di studio di luar negeri or somewhere. Karena kualitas audionya se-pristine itu, dan cara mereka nge-merge semuanya, mulai dari vokal hingga instrumentalisasi, semulus itu. Jadi aku benar-benar kasih acungan jempol, terutama untuk ketiga produser ini, yang bernama Theophilus, Jay Indra, dan Bayu, karena mereka berhasil melahirkan sebuah karya produksi yang seolah-olah dilahirkan oleh seorang produser yang benar-benar udah veteran dengan perlengkapan yang udah nggak level independen lagi. Anyway, aku berharap banyak orang yang juga check it out lagu Mayapada ini. Dan ya, aku benar-benar yakin sih kalau tim labelnya pinter dan agresif, bisa loh ini menjadi sesuatu yang viral banget di TikTok. Ini bisa the next-nya Asma Librasi mungkin ya. Dan aku mau juga ucapkan ke band yang bernama Soraya Seroja ini, welcome to the music industry, dan menurutku lagu pertama kalian ini memang adalah langkah pertama yang sangat manis. So, good job. Lagu keempat yang akan aku review adalah single terbarunya Arsy Widianto yang bertajuk Berharap Sebaliknya. Aku baca dulu ya mengenai detail lagu ini. Lagu ini dirilis pada tanggal 24 Agustus 2023 di bawah label Universal Music Indonesia dan berdurasi 3 menit 46 detik. Lagu ini ditulis juga oleh sang penyanyi Arsy Widianto bersama ayahnya Yovie Widianto dan diproduseri oleh Yovie Widianto bersama dengan Adrian Pitut. Lagu ini juga menjadi penutup untuk trilogi A to Z yang pertama kali dimulai dengan lagu Kim yang mana Arsy Widianto juga menjadi salah satu membernya. Lagu Kim ini judulnya adalah Tak Mungkin, kemudian dilanjutkan oleh kolaborasi antara Yovie Widianto dan Ziva Magnolia yang bertajuk Menanti. Aku udah dengar keseluruhan lagu dari Arsy Widianto ini. Apakah menurutku lagunya Arsy Widianto yang bertajuk Berharap Sebaliknya ini adalah lagu solo dia yang paling bagus atau yang paling keren? Terus terang, menurutku pribadi sih tidak ya. Kenapa? Karena menurutku sampai sekarang lagu solo dia yang paling bagus dan paling keren itu adalah yang judulnya Mencinta Hati Yang Tak Cinta. Kenapa? Karena aku suka aja dengan cara dia menutup lagu Mencinta Hati Yang Tak Cinta itu. Which is yang kalimat, seperti pohon pisang punya jantung tak punya hati, kalau nggak salah. Menurutku itu clever banget sih. Dan ya, aku secara subjektif dan mungkin secara egois kali ya, juga berharap that kind of wittiness and cleverness bisa hadir juga di lagu Berharap Sebaliknya ini. Tapi ya sayangnya tidak ada. Basically, Berharap Sebaliknya ini adalah balada soft pop yang cukup straightforward. Dan aku rasa dengan membaca judulnya aja, para audiens musik di luar sana, terutama orang-orang yang sudah mengikuti sepak terjang Arsy Widianto, bisa langsung menebak lagu ini mengenai apa. Kembali lagi, Arsy Widianto memposisikan diri dia sebagai seseorang yang menanti pujaan hatinya. Dan pada akhirnya sih, lagu ini ya, it's nice. Ya, dari segi vokal, it's nice. Dari segi songwriting juga, it's nice. Dari segi produksi juga, it's nice. It's nice. Tapi ini yang bikin aku secara pribadi gatel ya. Di sini, Arsy Widianto sudah amat sangat berprestasi. Baik itu sebagai seorang penyanyi maupun sebagai seorang songwriter. Dia sudah merilis 2 mini album kolaboratif yang tidak hanya berhasil membawa pulang Piala AMI Awards, tapi juga terbukti sukses di pasaran. Mini album pertama dia, Soulmate, yang dia bikin bareng Grisia Jody di tahun 2020, lalu kemudian mini album yang dia bikin bareng Tiara Andini, yang judulnya Arti Untuk Cinta, pada tahun 2021. Jadi, aku melihat dia itu udah saatnya untuk benar-benar spread his wings dan coba bikin sesuatu yang lebih liar atau lebih bikin aku tercengang, atau setidaknya coba nge-guide mitra kerja yang gak disangka-sangka aja. Karena menurutku udah saatnya. Jadi kalau aku coba hitung dari kali pertama dia berkarya di industri musik Indonesia, katakanlah kali pertama tersebut adalah ketika dia merilis lagu yang mudah-mudahan kalian familiar, judulnya Nembak, hashtag Menyatakan Cinta, itu dirilis tahun 2018. Itu artinya Arsy Widianto sudah berkiprah di industri musik Indonesia selama, 5 to 6 years? Jadi, dengan durasi karir seperti itu, dan juga dengan prestasi yang sudah dia cetak, dia itu udah punya privilege banget untuk coba spread his wings, coba stretch his muscles, coba perluas lagi kapabilitas dia. Nah, aku juga perlu menekankan, it's not about loncat dari comfort zone ya, karena secara pribadi aku tidak percaya yang namanya leaving the comfort zone. Menurutku, yang tepat itulah ketika seseorang mengexpand their comfort zone. Dan seorang dengan kemampuan seperti Arsy Widianto, menurutku punya kemampuan juga untuk nge-expand comfort zone-nya. Ya, pada akhirnya yang aku sampaikan ini bukanlah kritikan, tapi lebih ke harapan personal dari aku aja sih. Karena aku nggak mau kayak somewhere down the road, 2 atau 3 tahun lagi, Arsy Widianto masih berada di zona soft pop ini. Karena dengan usia seperti dia, dan aku yakin dia pasti udah terekspos dengan berbagai macam musik juga. Mungkin dia udah dengar lebih banyak jenis musik daripada aku sendiri sebagai seorang jurnalis musik. Jadi, aku harap next time dia bisa lebih gitu loh, just more. It's nice, but personally, I want more. Sekarang, karya kelima yang akan aku review adalah single terbarunya Asia Keva yang bertajuk There's Nothing Else. Sebenarnya single ini dirilis pada bulan Juli 2023, jadi udah agak lama, tapi memang aku baru dengar lagu ini baru-baru ini banget, itulah kenapa aku baru bisa mereview sekarang. Nah, mengenai There's Nothing Else ini, lagu ini dirilis pada tanggal 21 Juli 2023 secara independen. Lagu ini berdurasi 3 menit 42 detik dan ditulis oleh Asia Keva sendiri bersama dengan Lita Yanuar Puspitasari. Selain itu juga, lagu ini diproduseri oleh Krishna Kanhaiya Dasa dan Abraham Pal Jamal. Nah, lagu There's Nothing Else ini juga menjadi lagu keempat Asia Keva sebagai solois profesional. Oke, pertama aku mau menjelaskan dulu kenapa aku baru banget mendengarkan lagu There's Nothing Else ini, padahal lagu ini sudah dirilis hampir 3 bulanan malah. Karena kalau aku boleh berterus terang banget ya di sini, no filter at all, aku langsung turn off sih ngelihat single artworknya. Karena melihat Asia Keva didesain seperti gadis ayu seperti ini, aku langsung berasumsi bahwa lagu There's Nothing Else ini lebih kayak balada pop ketimbang karya R&B yang biasanya disuguhkan Asia Keva. Dan okelah, pepatah lama mengatakan don't judge a book by its cover. Tapi ketika kita berada di dunia di mana selalu lahir karya musik baru dengan berbagai macam inovasi dan kreativitas, dan kita hanya punya waktu yang sangat terbatas untuk menikmati karya-karya tersebut, ya pada akhirnya kita nggak punya pilihan selain judge the book by its cover. Jadi aku juga berharap ini bisa menjadi catatan bagi Asia Keva dan tim. I think they need to be extra careful about presenting who Asia Keva is. Karena ketika aku dengar lagunya, ternyata single artworknya nggak mencerminkan betapa kerennya lagu There's Nothing Else ini. Jadi aku mau deskripsikan dulu, There's Nothing Else ini memang adalah balada, akan tetapi balada yang masih masuk ke kategori R&B. Sesuatu yang memang sudah menjadi identitasnya Asia Keva sejak lagu Goodbye. Nah, oke, tadi kan aku udah bilang ya, biasanya penyanyi baru itu mulai menunjukkan problem di lagu ketiga atau lagu keempat. Menurutku untuk kasusnya Asia Keva, dia itu udah mulai menunjukkan apa yang menjadi problem dia di lagu ketiga dia, yang judulnya Cool Me Down. Itu dirilis pada bulan Februari 2023 yang lalu. Problemnya apa? Aku melihat Asia Keva itu punya talent dan punya potensi sebagai penerus musik R&B Indonesia masa depan. Tapi aku khawatir selera dia itu terlalu complicated dan terlalu sophisticated untuk sensibilitas audiens musik Indonesia. Alias aku khawatir selera dia terlalu pinter lah buat pasar musik Indonesia. Pasar musik Indonesia selalu open dengan musik-musik R&B, terbukti dengan betapa eksisnya musisi seperti Reza Artamevia, seperti Malik and the Essentials, seperti 10to5, dan lain sebagainya. Akan tetapi, tetap harus ada that special quality yang bisa menciptakan connection between musik R&B dengan, seperti yang aku bilang tadi, sensibilitas audiens musik Indonesia. Nah, kemudian Asia Keva melahirkan There's Nothing Else, dan aku bisa bilang problem yang sempat terpancar di Cool Me Down itu berhasil dia tuntaskan dengan luar biasa. Memang bila dibandingkan dengan Cool Me Down, There's Nothing Else ini lebih simple, lebih melodic, lebih radio friendly. Tapi jangan salah, di sini DNA R&B Asia Keva itu masih utuh berkat gaya vokal dia yang tetap dipertahankan. Gaya vokal dia yang sangat khas, yang sangat bluesy, yang sangat deep. Warna vokal alto dia yang langka sekaligus mahal. Dan disitulah mengapa dalam menggarap sebuah karya yang namanya passion dan talenta saja tidak cukup. Dibutuhkan juga kecerdasan. Bagaimana caranya menciptakan karya yang bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin telinga, tapi at the same time masih mempertahankan identitas dan idealisme sang penyanyi. Dari segi lirik, memang There's Nothing Else ini bisa dibilang lagunya Asia Keva yang paling simple bila dibandingkan dengan Cool Me Down dan single perdananya Goodbye sama satu lagi apa judulnya? Only You, ya, Only You. Akan tetapi di sini Asia Keva tetap bisa menunjukkan kecerdasan dia sebagai seorang lyricist. Terutama aku suka lirik yang, ntar ya, aku baca dulu. Baby, you are so cool, aren't you? But I do like a fool. Jadi, okay. Ini pinter sih. Jadi, basically, love interest dia itu not necessarily the perfect person. Ya, maybe kind of like a goofy person. Jadi, itu bikin lagu ini lebih dari sekedar lagu tentang selebrasi cinta. Karena di sini selebrasi cintanya bersama dengan seseorang yang not necessarily ya textbook Prince Charming lah gitu. Dan kembali lagi ya, vokal Asia Keva yang tetap dijaga kental dengan aroma R&B, making sure bahwa lagu ini tetap punya appeal di radio, tetap punya appeal juga di kalangan pecinta musik pop, at the same time masih R&B. Dan menurutku ini adalah prestasi yang sangat keren, dan aku juga semakin excited dengan masa depan Asia Keva. Aku juga masih penasaran apakah Asia Keva akan terus independen atau dia akan gabung label, entah label manapun itu. Dan aku berharap Asia Keva benar-benar mencatat kemajuan dia di lagu There's Nothing Else ini. Dan kalau aku boleh berpesan juga adalah, menurutku sudah saatnya buat Asia Keva untuk get out there dan benar-benar memperkenalkan diri dia lebih sering lagi. Karena sekali lagi, industri musik Indonesia sudah berubah. It's no longer about getting to know the music, but also getting to know the person. Jadi, terserah karya musik lo seunik apa, sekreatif apa, seenak apa, sampai pendengar mengenal siapa itu sang musisi, pada akhirnya that connection di era modern ini nggak akan terwujud. Aku harap Asia Keva bisa, sorry, Asia Keva bisa melalang buana ke segala macam stasiun radio se-Indonesia, tampil di berbagai macam media. I mean, basically ya, it's promotion time. It's promotion time. Jadi ya, all the best to you, Asia Keva. Tiba di karya terakhir yang akan aku review di episode ini, which is single terbarunya Tiara Andini yang bertajuk Flip It Up. Aku baca dulu detail mengenai lagu Flip It Up ini. Lagu ini dirilis pada tanggal 31 Agustus 2023 di bawah label Universal Music Indonesia dan berdurasi 3 menit 6 detik. Selain itu juga, yang membuat lagu ini ekstra istimewa adalah lagu ini diproduseri oleh Hyuk Shin, which is produser kenamaan asal Korea Selatan, yang pernah bekerjasama dengan musisi ternama dunia seperti Justin Bieber, Girls' Generation, NCT, Super Junior, dan masih banyak lagi. Oke, aku harus kasih sedikit konteks dulu. Jadi tahun lalu aku pernah menginterview Tiara Andini di backstage di Festival Musik Fluffs, dan kala itu dia sedikit kasih bocoran bahwa dia berniat untuk mengeksplorasi genre musik hip-hop dan rap. Dan loncat ke tahun 2023, aku sangat senang ternyata bocoran tersebut dia manifestasikan secara utuh lewat lagu Flip It Up ini. Terlepas dari itu, aku juga harus akuin sebelum aku dengar lagu Flip It Up ini, awalnya aku agak nervous dan aku memutuskan untuk merendahkan ekspektasi aku. Kenapa? Karena waktu lagu Glorious itu keluar, yang dia garap bareng Lyodra dan Ziva Magnolia dan Virginius, ya singkat cerita, lagu Glorious itu tidak sesuai ekspektasi aku lah. Jadi aku agak ragu-ragu aja mengenai bagaimana cara Tiara Andini mensukseskan karya yang upbeat di kala berikutnya. Apalagi karya yang pumping dan high energy. Nah, syukurlah lagu Flip It Up ini membuktikan bahwa Tiara Andini bisa banget membawakan karya yang upbeat dan high energy. Bahkan aku melihat Tiara Andini justru jago banget membawakan karya yang secadas ini. Begini ya, biasanya solois pop perempuan itu selalu terkesan lebih nyaman dan lebih pede ketika membawakan sesuatu yang soft, yang mid-tempo, dan down-tempo, seperti ballad. Tapi di lagu Flip It Up ini, aku malah jadi bertanya-tanya, kok lagu seperti ini nggak Tiara Andini bikin sejak awal karir dia, karena menurutku di lagu Flip It Up ini Tiara Andini benar-benar 100% terkesan nyaman, confident, dan apa adanya. Dan ini adalah kualitas yang tidak 100% aku temukan di karya-karya terdahulu Tiara Andini. Dan aku harap ini tidak menjadi kali terakhir Tiara Andini mengambil risiko seperti ini ya, menggarap karya secadas Split It Up ini. Dan aku juga senang dia mencoba rapping. Ya, jujur aja ya, dia masih belum mencapai levelnya Ramen Girl atau Yako. Tapi sebagai newbie, menurutku, kalau aku boleh kasih nilai, B+ lah buat kemampuan rap dia. Dan aku juga suka dia juga memutuskan untuk menunjukkan dimensi kepribadian yang berbeda. Tidak hanya dari produksi musik yang dipancarkan lagu ini, tapi juga dari pemilihan liriknya. Dan aku senang Tiara Andini cukup bold untuk pakai ekspresi kayak middle finger. Dan dia juga bersedia untuk menunjukkan sedikit attitude, sedikit sass, sedikit swagger juga di lagu Flip It Up ini. Dan di saat bersamaan, aku juga melihat audiens musik dan fansnya Tiara Andini yang sudah amat sangat terbiasa dengan balada-balada khas Tiara Andini, si Yogianya bisa mengapresiasi Flip It Up ini juga. Karena syukurlah karisma Tiara Andini yang sudah utuh sejak karya-karya sebelumnya masih utuh juga di lagu Flip It Up ini. Aku bilang Flip It Up ini bukan transformasi besar-besaran, tidak, tapi lebih sebagai perkenalan dari dimensi yang berbeda dari seorang Tiara Andini. Ini bukan wujud substitusi, tidak, tapi ini adalah wujud komplementer. Nah, terlepas dari itu, memang aku merasa ada kekurangan juga dari lagu Flip It Up ini. Dan aku sudah expect pastinya akan ada kekurangan lah ketika seorang penyanyi bekerja sama dengan seorang produser untuk pertama kalinya, apalagi produsernya berasal dari luar negeri. Aku menyayangkan bagaimana vokal Tiara Andini agak terlalu dimodifikasi dan didigitalisasi di lagu Flip It Up ini. Aku paham betul untuk karya-karya beraliran K-pop pada umumnya, biasanya bentuk modifikasi vokal seperti itu sudah lumrah. Masalahnya adalah, aku merasa bentuk modifikasi vokal seperti itu justru menghilangkan warna khas di vokal Tiara Andini yang sudah sangat kita sukai sejak awal karir dia. Aku tahu Tiara Andini memang jago untuk bernyanyi dengan register yang lebih rendah. Dia tidak harus selalu nyanyi dengan register yang tinggi. Akan tetapi, di sini register rendahnya memang ada kalanya terdengar robotik. Dan kalau aku disuruh memprediksi, yang menjadi alasan di sini adalah mungkin karena satu, memang seperti itu, formula musik beraliran K-pop, biasanya vokal penyanyi selalu dimodifikasi. Dan yang kedua adalah, karena yang tadi aku bilang, mungkin sang produser tidak sepenuhnya memahami lika-liku warna vokal Tiara Andini. Jadi aku harap next time Tiara Andini tidak kapok untuk bekerja sama dengan berbagai macam produser dari berbagai macam negara bila perlu. Tapi di saat bersamaan, aku harap terdapat ada chemistry sekaligus kesepahaman antara sang penyanyi dan sang produser. Karena pada akhirnya, ya seharusnya sebuah karya musik bisa mengeluarkan potensi paling maksimal dari sang penyanyi. Overall, ya congratulations buat karya terbarunya Tiara Andini. Baiklah semuanya, sekian Felix's Review untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa follow dan subscribe podcast ini. Bila teman-teman punya review tersendiri mengenai karya-karya yang baru saja aku review, silahkan share komentar dan perspektif kalian di comment section di bawah. Until next time, aku jurnalis musik Felix Martua. See you on next episode.